fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa 17 bisha Febraayo sanadka 2025 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha 16-19 mitirband iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. caawa iyo dunida waxaad idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid a Mareykanka oo sheegay inay duqeyn kale ka fuliyeen bartilmaameed daacishta Soomaaliya ee kula dagaalamayaan, iyo sidoo kaleeta Puntland oo sheegtay in 16 ka mid a xubnaha daacish ay ku dileen dagaaladii ugu dambeeyey.
markii kadib ay saxa dheer ay ku sameeyeen ciidamada iska kaashadeen ciidanka Puntland oo la dagaalanka argagixisada iyo saaxiibadoodu iska kaashadeen, halkaasaa duqayntu ka dhacday. 16 qof daacishka ah oo ay ku jiraanin 2 nin oo nin ay noogu tilmaameen ninkii qaraxyada sameyn jiray iyo warshadii qaraxa lagu sameyn jiray. intaas baa khasaare ilaa ay hadda naloo soo cadeeyey.
waxaad sidoo kale maqli doontaan Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha oo ka hadlay dagaalka Puntland ee daacish iyo sidoo kaleeta dagaalka dowladdiisu ay kula jirto ee federaalka ah ee Al-Shabaab.
Shabaab waxaa in laga adkaada ay bilaabatay argagixis ama daacish argagixis oo dhan maalinta dadka Soomaaliyeed dowladda iyo dadkeeda culimada abwaaniinta maxaanku raaday dhallinyarada markii ay gaarteen oo ay ku baraarugeen shacabka in loo sheego nimankan waxay wadaan diinna inaanay ahayn dadnimana aanay ahayn maalintii dadka loo sheegay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha, barnaamijkii Qurba iyo qodobo kale, balse marka hore waxaa soo dhan waxaa ka soo hormaraya warkeenii dunida ee ku soo dhowaada. sarkaal sare oo aniraahda saraakiil sarsare oo ka kala socda Ruushka iyo Mareykanka ayaa talaadada maanta ta ku kulmi doona Sacuudi Arabiya si ay wadahadalo xaqiijin ah iyo hagaajin xiriirka labada dhinaca, suurtagalnimada xabajoojinta ka dhacday Ukraine, iyo kulan la filayo inuu dhexmara madaxweynayaasha labada dal Vladimir Putin iyo Donald Trump loo ambaqaado. wadahadalkaasi ayaa imaanaya iyadoo dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu xoojinayo colaadda Ukraine ay sare u kaceen. talaabadan ayaa waxa ay daba socotay markii madaxweynaha Mareykanka uu toddobaadkii hore khadka telefoonka kula xiriiray Putin iyo sidoo kaleeto Vladimir Zelensky oo madaxweynaha Ukraine ah, iyaga oo markaasi labada dhinac ay ka wada hadleen una caddeeyeen inay joojiyaan dagaalka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov iyo la taliye sare oo ka tirsan xafiiska Putin ayaa lagu waday inay isniinta shalayta maanteta ah ay u duulaan Riyadh si ay shaaca uga qaadaan afayeenka Krimiyanka kulankaasi uu sida uu sheegay. wadahadalada Moscow waxaa sidoo kaleeto ay doonaysaa in lagala hadlo arrimo amni oo ballaaran oo ka baxsan xabajoojinta suurtagalka ah ee loo raadinayo Ukraine. Ruushka ayaa marar badan waxa ay si adag u cambaareeyeen joogitaanka NATO ee bartamaha iyo bariga Yurub, iyadoo sidoo kaletana ay dalbanayaan in ciidamada xulufada reer galbeedka laga saaro dhowr dal oo bariga Yurub ku yaala. dalabkaasi ayaa haddaba waxa uu yahay mid ay la hor dhigay inta uusan Ruushku qaadin waradii ballaarnaa ee Ukraine ee bishii Febraayo sanadkii 2022. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Rubio ayaa gaaray dalka Sacuudi Arabiya isniinta maanta, taas uu qayb uga noqdo kulamada diiradda lagu saaray xabajoojinta u dhexeysa Israa'iil iyo Hamas. Rubeyo ayaa la filayaa inuu la kulmo dhexal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan, iyadoo ay jiraan diidmooyin ka imaanaya Sacuudi Arabiya iyo dalal kale oo reer Carab ah oo iyaguna ku saabsan soo jeedinta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ah in Falastiiniyiinta laga raro marinka Gaza. Trump ayaa waxa uu u jeeday Falastiiniyiinta in ay ka tagaan oo ay halkaasi aadaan dalalka dariska, iyadoo Mareykankuna uu la wareegay ayuu yiri Gaza isla markaasina horumar lagu sameyn doono halkaasi. qorshahan ayaa waxa uu muuqdaa mid meesha ka saaray rajadii Trump ee ahayd in Sacuudiga caadi uu ka dhigo xiriirka uu la leeyahay Israa'iil. talaabadaasi ayaa saraakiisha Sacuudigu ay ku sheegeen inaysan dhici doonin haddii xataa aanan wax wada hadal laga gaarin xalna lagu soo dabaalin xisadda. Mareykanka ayaa si buuxda u taageeray hadafka dagaalka Israa'iil ee Gaza xaddi, iyada oo Rubeyo uu sheegay in Hamas la ciribtiri doono oo aysan markaasi sii socon doonin ama ciidan ahaan iyo dowlad ahaanba aan loo aqoonsan doonin. Kadib markii roobab xoogan ay ka horeen duufaantii ugu darneedna ay ku dhufatay sanadkan gobolka California dhinaciisa koonfurta jimcihii, ayaa taasi waxa ay keentay qulqul fara badan oo qashin ah iyo sidoo kaleeto waxaa halkaasi la sheegeen khataro kaleeto dhagxaan ah ay ka jiraan, iyadoo dab xoogan oo gobolkaasi hore uga dhashayna weli haraadigiisa dhulka uu daadsan yahay. Meelaha qaarkood gobolka waxaa weli ku hooraya roobab xoogan oo ilaa iyo 12 centimeter ah toddobaadkan, iyadoo ay jiraan xaalado adag oo xagga cimilada. Dhulka gubtay oo uu dabku ka kacay ayaa hadda si gaar ah waxa uu yahay mid ugu nugul biyahan iyo daadadka, maadaama ay dhirtii inta badan gubatay, iyadoo roobabkuna ay isbuucan bilowdeen ay markaasi u muuqdaan in roobabkaasi xoogga leh ay sidoo kale saameyn ku yeelan karaan dadka ay saameynta horey ugu yeesheen dabka xooggan ee guryahooda qaarkood ay si weyn u burbureen. Warkii dunidana waa naga intaa dhegeystayaal. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay axaddii shalay inay duqeyn xagga cirka ay ka fulisay buuraha Caalmiskaad ee Puntland ee dhinaca bari. Duqeymahaasi ayaa sida uu sheegay taliska Africom ee Afrika waxaa lagu dilay laba ka mid ah xubnaha Daacish. Weerarkaasi ayaa noqonaya kiisii ugu horreeyay aan ahayn kii ugu horreeyo kii labaad ah oo Mareykanku uu ka fuliyo waqooyi bari Soomaaliya muddo bil ah. Kii kan ku horreeyay 1-dii bishii ina dhaaftay ayaa Mareykanku waxa uu ku sheegay inuu ku dilay 14 ka mid ah Daacish oo uu ku jiro hoggaamiye sare. Dhinaca kale, taafayeen ciidamada Puntland oo la yiraahdo magaciisa General Maxamuud Maxamed Faadigo ayaa V O A-da u sheegay in duqeymahaasi ay ku dileen 16 ka mid ah Daacish laguna gubay sida uu yiri warshadii qaraxyada ay u sameyn jirtay kooxda ee halkaasi. Wariyaha V O A-da Faadimo Yasiin Jaamac ayaa afayeenka waxa ay ku wareysatay isagoo markaasi ku sugan Caalmiskaad, waxayna weydiisay wararkii ugu dambeeyay ee halkaasi waxa haatan ay yihiin.
Halay waxa weeye waxa dhacday duqeymaha dhacay laba meelood bayna ka dhaceen. Marka duqeynkaas oo ka dhacday tuulada Xakookin iyo Kulle oo isku laba meelood isu dhow oo ah meelihii ay ku dhuumaaleysanayeen Daacish markii kadib ay saxa dheer ay ku sameeyeen ciidamada iska kaashadeen ciidanka Puntland oo la dagaalanka argagixisada iyo saaxiibadood iska kaashadeen, halkaasaa duqeyntu ka dhacday.
Waa gartay duqeyntaasi maxay khasaare geysatay? Mareykanku wuxuu sheegay in laba xubnood oo ka tirsan Daacish ay ku dileen
16 qof Daacishka ah oo ay ku jiraaneen laba nin oo nin ay noogu tilmaameen ninkii qaraxyada sameyn jiray iyo warshadii qaraxa lagu sameyn jiray, intaas baa khasaare ilaa hadda naloo soo cadeeyey.
Ciidamada Puntland ma gaareen goobaha ay duqeyntu ka dhacday?
Ciidamada Puntland weli ma ayan gaarin, laakiin waxa weeye annaga wararka waxaanu soo siisa iyo dadka deegaanka oo meesha ka duwa ayaa noo soo cadeeyey iyo saaxiibadii duqeynta geystay baa noo soo cadeeyey inay labadaa meelood duqeyntu ka dhacday 16 Daacishteen ay ku dileen ay ku jiraaneen laba sarkaalnin ay noogu magacaabeen inuu yahay ninkii u sameyn jiray qaraxyada iyo warshadii qaraxyada lagu sameyn jiray iyo baabuur u diyaarsanayd qarax oo qaraxi ku xiran yahay oo ay meesha ku duqayeen, intaasay noo soo cadeeyeen.
Saaxiibada markaa tiraahdo Mareykanka maahe micid kale oo duqeyn ka geysatay buuraha Caalmiskaad, miyaa jirta xalay?
Duqeynta waxaa si wada jir u sameeyey dowladda Mareykanka iyo weeraadka oo ah saaxiibada naga taakulaynaya la dagaalanka argagixisada.
Dowladda federaalka ah waxa ay sheegtay in duqeyntan ay iyadu qayb ka ahayd oo sida warbixinta Mareykankana lagu sheegay. Marka arrimahaas idinku maxaad xiriir oo kala yeelateen dowladda federaalka?
Annaga dowladda federaalka ilaa iyo hadda wax xiriira oo naga dhexeeya ama wax mucaawana ah taageer oo aanu ka helay ama ay diyaar yihiin midna ma jirto. Arrintaasna waa arrin iyaga jeebkooda ah, arrin ay dowladda Puntland ogtahay maaha.
Laakiin Mareykanku wuxuu sheegaya inuu xiriir la sameeyey iyaga markay duqeynta sameynayeen, maadaama ay tahay dowladda Soomaaliya.
Waa laga yaabaa iyo wixii u gaarka anigu ma cadayn karo, laakiin anagu waxaan ognahay oo arrin dhex leenahay arrintaasa muxuu ahaayey arrin nagala soo sameeyeen ama horey nooga sameyn jiray, haddeerna looma soo sameyn. xiriirna ma jiraan leenahay
bal ka waran hawlgalladii ciidamada ma jira wax dagaal ah oo ka dhacay aagagii lagu dagaalamay ee togo jaceer
faahfaahmo ayaamaha kan ciidanku soo wuxuu ku jiray saxan iyo sida nimanka ugu cadayn ay goobaha ay ku sugan yihiin iyo meena baaris ayay intaas ciidanku ku jireen waxa dheer dagaalkii maalintooda way kaga dameeyeen ma cidlo
xalay ma waxaa jira duqeymo daacish ay ka geysatay goobo ay ku sugan yihiin ciidamada Puntland
waa jidhay toddoba diyaarood bay ku soo weeranay shan waa la soo riday labana waa isqarisay marka waxna saaro ayday u geysteen ciidamada Puntland ma jiraan
waa xaggee halkaasi
waa fadhiismada ciidamada goob ciidanku fadhiisandhigu ah oo agagaarkii maalinta maalintooda lagu dagaalamay ah
nooca diyaaradaha ciidamada lagu soo weeray maxay yihiin
waa droneski awal bay isticmaali jireen weeye wax kaleto ka duwan maaha waa wixii awal bay isticmaali jireen waana lagu guuleystay in la soo riyo shan xabo
afhayeenka ciidamada maamulka Puntland ee dagaalka kula jira daacish waa jeneraal maxamuud maxamed faadigo oo u waramayay faadima yaasiin jaamac halkaasi aad ka dhageysanayseen waa washington dhinaca kaleetana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta la hadlay dadka munaasabad lagu furayo isbitaal gaar magaalada muqdisho ay ka hirgeliyeen ganacsato soomaaliyeed ayaa ka hadlay dagaalka Puntland ay kula jirta daacish iyo kan dowladdiisa ay kula jirta al-shabaab iyo siyaasadda dalka gaar ahaan mucaaradka uu sheegay in dowladdii talooyinkii ay siin lahaayeen ay ka door bideen inay ceebeeyaan dowladda sida uu yiri hadalka hadaba warkan ku saabsan amuurtaasi muqdisho waxaa kasoo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ka hadlay dagaalada ka dhanka ururada daacish iyo al-shabaab ee ka socda maamulada Puntland hirshabeelle iyo galmudug waxaana uu sheegay in dagaaladaasi ilaa iyo iminka guulo wax ku oola laga gaaray lagana adkaan doono kuwa ka shaqeeya cabsigelinta shacabka
waa ka adkaanaynaa kuwa qaba dadka in ay meesha joogaan ay joogaan ee lagu hayo argagaxa iyo cabsida iyo barakicinta iyo balaayada kuwa ku haya waa ka waxaynana waana ka adkaanaynaa dhinac ka sujaama daacish ahaadeenu oo aad aragteen dagaalka adag ee hadda maxaan ku raadahay dadka reer Puntland iyo dowladda dowlad goboleedka Puntland ay kula jiraan oo runtii shaqo ammaan mudan ah shaqada ay qabteen iyo dowlad goboleedan kaleba midii ay shacab ka soo qabteen intaba shacab waxaa in laga adkaado ay bilaabatay ama argagix ama daacish argagixis oo dhan maalinta dadka soomaaliyeed dowladda iyo dadkeeda culimada abwaaniinta maxaan ku raadahay dhallinyarada markii ay garteen oo ay ku baraarugeen shacabka in loo sheego nimankan waxay wadaan diinna inaanay ahayn dadnimana aanay ahayn maalintii dadka loo sheegay maalintaas horta guushu ay bilaabatay
xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladdu ay ka shaqaynayso inay ballaariso caafimaadka dalka islamarkaana ay adeegyo caafimaad ka hirgelin doonto meelaha fogfog ee miyiga iyo goobaha laga xoreeyey ururada argagixisada
dowladdu waxay ka shaqaysaa caafimaadka in la ballaariyo MCHU iyo maxaan ku raadaa kliniko yaryar meeshii la gaaraba dowlad khaasatan dhulka shababka laga xoreeyey ee 17 sano lasoo dhaafay aanan helin in lagu bilaabo meeshii la gaaraba la geeyo waa la geeyey waana sii socotaa dowladdu waxay ku dartay MCH kaas ama bartaas caafimaad inay koronto yeelato oo firinjeerkii tallaalka ilmaha tallaalkooda lagu hayay hooyada tallaalkeeda lagu hayay ee bartaas caafimaad oo tuulo hebel ku taallahay uu yaallo oo tallaalka meesha lagu kaydiyo wixii daawaa meesha lagu kaydiyo oo ay leedahay koronto ay leedahay bartaas caafimaad oo caawa haddii gaba fooranaysa ay timaado muxuu ah wax loogu qaban karo intaasay mar kale mashruuc weyn ay dowladdu ay waddaa oo aydan lagu koronto gelinayo iskuulaadka iyo maxaan ku yiraahdaa baraha caafimaad isbitaalmaha MCH ha noqoto bar caafimaad oo caadi ha noqoto oo ku yaallo meelaha maxaan ku yiraahdaa ka fog adeega caafimaadka meelaha laga helay
madaxweynaha soomaaliya ayaa ku sifeeyey in dhibaatada xilligan ka jirta soomaaliya ay hormuud u yihiin siyaasiyiinta
dhibka soomaaliya ka jira intiisa badan siyaasadda waay siyaasiyiinta waay annaga dadkeena siyaasiyiinta waay ama level hoose siyaasadda ha uga jiro ama level kore ha uga jiro ama meel ha hamiyo mid kore iyo mid hoose intaba hamiya ka qabo waay waxaa kaliya leeyahay waa xuntihiin isaana tiriheen iyo xaggaa ka dhacdeen iyo maaha bas waxaan leeyahay qof walba ee sida sunnadana ahayday ee xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ahayday war haddaad hadlayso wax fiican dheh wax fiican oo dhahda haddaadan haynina iska aamus siyaasiyiinta waxaan leeyahay wax badan oo fiican oo dadka soomaaliyeed loo sheegaa jiro u sheega ama hadday u qabsoomeen u muujiya ama biri ay qabsan karaan u tilmaama oo dhaha meesha san gaari karna waxa xun iyo waanada hoos isu sheegiday leedahay waanu sideedaba waa private qofka inaad u tagto tiraa walaalo waxaan aad samaynaysa waa laga fiican yahay ee ka joog inaad tiraadid aad iyo aaday muxuu u wanaagsan tahay ajri xasanaadna ilaahay waa kaasiinaya shaaraca markaad la istaagta laakiin waana ma aha cambaareyn iyo ceebayn waay iyo caay waana ma aha
ugu dambayntii madaxweynaha ayaa sheegay in shuruucda maalgashiga dalka intooda badan ay hor yaallaan baarlamaanka soomaaliya dhowaanna la ansixin doono waxaana uu dhinaca kale uu bulshada qaybaheeda kala duwan ku booriyey in la bixiyo canshuuraha ku waajibay
shuruucda la tilmaamay ee diman ee difaacaysa maalgelinta qaarna waa samaysan yihiin oo maxaan ku rahaa investment logi investment protection low waxa loo yaqaano amaan waxaasona way jiraan kuwa baarlamaankay hor yaallaan insha allahu waana soconayaa baarlamaanku shuruucda baahida shuruucda taalla aaday u badan tahay waa baarlamaankii taariikhda soomaaliya ugu sharci dejin badnaay waay ma dhicin hal seshan oo baarlamaanka ah in 12 sharci uu baarlamaanku baasgareeyo uu gudbiyo xukuumadda ay usoo gudbisay ma dhicin way dhacday haddana way ku jiraan waa badan yihiin laakiin shuruucdu waa badan tahay aaday u badan tahay laakiin waxaa la kala siiyaa hortebin kuwa hortebinta lahaa la fuli doonaa kuwa kalena waqtigooda qaadan doona fulan cashuurta dowladda naxariis laisuguma falo halaska bixiya cashuurta hebel iyo heblaayo cashuuraa loo haysta haddaa maqashaan ogaada ayagaa gardaran dowladdu ma gardarna inta badan dadka cashuurta iska bixiyaan lama qabsado inta lagu dheganyaan arkaysaan dowladda ayagaa ka gardar ore waa gardaranta cashuurta iska bixa la yidhaho amniga yarka aan haysano maanta waxaan ku gaarnay waa cashuurta dowladda waay
hadalkan ayuu madaxweyne xasan sheekh maanta ka sheegay xaflad lagu furayay cisbitaal si gaara loo leeyahay oo ay ganacsato soomaaliyeed ka hirgeliyeen gudaha magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
kaletana xiisada siyaasadeed ee u dhexeysa dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya ee xasan sheekh maxamuud iyo mucaaradka ayaa sii xoogeysanaysa iyada oo xisbiyada mucaaradku ay ku hanjabeen in haddii aanan xal laga gaarin dhinacooda ay isu diyaarin doonaan qabsashada doorasho gaar ah oo ka duwantan dowladda xasan sheekh maxamuud falanqeeyayaasha ayaa ka digaya in mar kale uu dalka halis geli karo waa kan cabdulqaadir maxamed cabdulle oo warbixintan kasoo diray muqdisho
mucaaradka ayaa hadda u muuqday in xaalkoodu uu yahay mid xargaha goostay iyagoo si adag u diidan xirnaanshaha baarlamaanka oo ay sheegeen inay ahayd in la furay 6 February welin aysan caddeyn xilliga iyo goorta uu furmayo baarlamaanka
marka baarlamaanku madaxweynuhu uu xiran yahay waxaana laga qaaday awooddii baarlamaan ee madax bannaanidii ila xisaabtanka hay-adaha dowladda ee fulinta uu ku lahaa walaaca marka kaas weeyaan baarlamaan madax bannaan oo waqtigiisa saxda ahaa ku furmaya shaqadiisa saxda gudanaya inuusan jirin waay walaaca iyo walaac ma ahane weliba dee way jirtaa ee sidee looga soo celiya halkaasay joogtaa waxaana daliil cad u ah baarlamaanka markuu xirmayay waxaani waa dowlad qorsheyna ku socotaa waxaan ogsoonnahay si ofishiala warqad inta loo soo qorayaa la yidhi 6 February uu baarlamaanka furmaya maantana waxaan maraynaa 17 February xataa waqti weli lama sheegin
xildhibaanada mukhaafadka ee la dhacsan siyaasadda dowladda ayaa qaba sadood ah in golaha uu leeyahay guddoomiye ayna tahay in looga dambeeyo maamulkiisa
shi aadan baarlamaanka guddoonuu ka yahay mana aha nin oo u samaysan in uu xayiro baarlamaanka ama uu howlihiisa hor istaago waa nin odaya mas-uul ah annagaa dooranay marka baarlamaankana wuu furi doonaa waad ogtihiin waxaa dhacay shirkii guddigii joogtada ee baarlamaanka oo iska lahaa jadwalaynta howlaha baarlamaanka kadibna waxay go-aamiyeen in yacni la sameeyo 3 beri oo bambax ah oo looga shaqaynaayo jadwalaynta iyo qaabkii loo kala hormarin lahaa ajendayaasha oo kulanka biidnillaahi alkariim wuuna furmi doonaa waan maqlayay siyaasiyiin oo walaac ka muujisay walaacyaysa ka muujinin baarlamaanka waa shaqadeeni baarlamaanka oo dhan oo guddoonkiisa u hogaaminayaan waxay diyaar u yihiin in baarlamaanka dib loo furo wuuna furmaa insha allah way jiraan siyaasiyiin oo bannaanka ka hadlo bannaanka waxaa loogu talagalay dadka aan mimbarka lahayn mimbar ay leeyihiin xildhibaanada saaxiibadeen ah mimbarkaas ayaa noo furmi doona
mid ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa kula taliya dhinacyada ku hardamaya siyaasadda in si miir qab ay u wajahaan doodooda loona baahan yahay in lays dhageysto.
Marka waxaan leeyahay dowladduna ha garato waxaan in dadku ay leeyihiin oo dadku ay wada leeyihiin oo ummad Soomaaliyeed oo mataqaana mid aan dhalanin iyo mid hadda joogantaba in lagu dhaqaayataa marka inay soo dhigto gogosha ay soo dhigto mucaan muxuu ahaa dowladdana waajibaad saaran waaye. Waxaa kaloo iyaduna waajibaad saaraya mucaaradkuna iyaguna si qorqora ku taaga inaan muxuu ahaa arinta loo wajihin si xigmada ku jirto loo wajaho ayaan leeyahay. Marka markastaba wax kasta lagu hormariyo deganaanshaha dalka Soomaaliyeed iyo nabadda iyo amniga oo aan muxuu ahaa alcarqalbeen.
Gunta dooda taagan xilligan ayaa ah arrimaha doorashada, waxaana mucaaradka ay qabaan xilligan aysan aqbali karin siday waxu socdaan dalkan aysan ka dhici karin doorasho qofiicooda.
Kow, wax alla wixii suurogelin karay oo imkaaniyaad aad doorasho qofku cilmi uusan qaban oo ay kow ka tahay amniga, oo ay kow ka tahay xoreynta dalka, oo ay kow ka tahay is-ogolaansha iyo isla ogolkii dastuurkeenna uu tilmaamay. Intaas waa in tan labaad waxay tahay dunida oo dhan doorasho waxay leedahay mabaadii la isku raacsan yahay. Maxaa weeye mabaadidaas? Doorasho waa inay isla ogol yihiin dadka ay khusayso dhan, kuwa ku tartamaya iyo kuwa maxaan ku raahday codaynayaba dhammaan, inay isla ogol yihiin iyo kuwa maamulaya. Hay-adda fulinaysa iyo hannaanka lagu fulinaya raallis kale yahay si natiijada Britain ka soo baxaysa raallis kale noqda. Annaga miyaa diidan oo dhahayna war madaxweynow hannaankii sharciga ahaa ha loo maro oo ha la isla ogolaado oo wax suuragal ah ha la qabto? Annaga miyaa diidan? Mase nin kale taladii dalka aniga aan sayada boorsoon ku wataa guddigayga shaqaalahaygan guddi doorasho ka dhigtay cidaan ka talagelimana dowlad goboleed waa loo qoray, Puntland waa loo qoray, Jubbaland waa loo qoray, cid walba waa loo qoray. Marka mal ninka nooca u dhaqmaya doorasho raba mase dad kale war doorashadu hanaan iyo qaanuun ay leedahay ayaa loo raaca dad kale ha rab.
Xildhibaan Khusula ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa dhankiisa qaba in la joogo xilligii awoodda dadka dib loogu qalin lahaa dalkan ay ka dhici karta doorasho dadweyne.
Waadna ogtahay shuruucdii loogu talagalay doorashooyinka qof iyo cod oo bulshada loogu celinayay awooddooda in la sameeyey guddigii la sameeyey. Guddigaas mar state uu ku dhisan yahay, marna 4-5 uu ku dhisan yahay. Soomaalina waa inta ay hadda wax ku qaybsato, cid hadda diidanna ma jirto. Doorashadaasna way dhacaysaa. Siyaasiyiinta saaxiibaday ah ee dhahaaya ma dhici karta, shacabkooda ku kalsoonaadaano.
Professor Jimcaale ayaa ugu dambeyn ku taliyay in muhiim ay tahay xurriyatul qowlka iyo isdhegeysiga markay timaado doodaha mucaaradka, muhiimna ay tahay in la dhowro.
Xurriyatul qowlka waa muhiima, nolol ma jirto haddaan xurriyatul qowl uusan jirin. Waxyaalihii muxuu ahaa dowladdii kacaanka lagu riday waxaa ugu weynaa xurriyatul qowlka ayaa ugu weynaa oo dadka mataqaana afka la qabtay.
Dowladda hoggaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadda waxay wajahaysaa mucaaradda xooggan oo kaga imaanaysa xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka iyo laba maamul goboleed oo kale ah Puntland iyo Jubbaland oo hadda xiriir wada shaqeyn aan la lahayn dowladda dhexe. Cabdulqaadir Okey, qubanaha V O A, Muqdisho.
Tana dalka Kenya tan iyo bishii Juun sanadkii 2024 markii dalka Kenya ay ka dhaceen dibadbaxyada isdaba jooga ahaa ilaa iyo 82 qof ayaa la tuhunsan yahay in la waayay sida uu diiwaan geliyay gudiga qaran ee xuquuqul insaanka ee waddankaasi Kenya. Weli lama xaqiijinin cidda ka dambeysa afduubka dadkan la tuhunsan yahay in lagu qasbay in la waayo meelaha ay jaan iyo cirib dhigeen. Haddaba madaxa xafiiska V O A ee magaalada Nairobi, Mariama Diallo, oo la hadashay labo walaal ah oo sheegay in 32 maalmood afduub loo haystay ayaa warbixintan ka soo dirtay. Halkaasi waxaasi soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waa halkan xaafadda Kitengela Town oo qiyaastii 1 saac u jirta bartamaha Nairobi. Aslam Longton iyo walaalkii Jamiil waxay sheegeen in la afduubay horaantii maalintaasi oo ku beegnayd August. Aslam waxa uu sheegay in uu dareemay tuhun aan sahlanayn isagoo arkayay dad daba socda oo ilaalinaya. Walaalahan ayaa wada saarnaa baabuur markay arrintu soo banaan baxday. Aslam oo ka sheekeynaya wixii dhacayna waxa uu yiri:
"That first corner there was a Toyota Vixed parked there open the old doors.
Kona hore waxa yaala gaari Toyota Fitz oo albaabada oo dhan furay. Marka halkaasii ma dhaafi karin. Baabuurkii ayaan gadaal gadaal u soo waday. Waxaan imid meeshan aynu hadda wareysiga ku bixineyno. Markii aan meeshan soo galay, waxa ii yimid gaari nooc Subaru ah oo hortayda ku gooyay. Gadaashaydana waxa xirtay gaari kale oo Toyota Axio ah. Walaalahani waxay sheegeen inay u yimaadeen rag aad u hubaysan. Oo ay ku tilmaameen inay u muuqdeen ciidamo booliis ah kana codsaday in ay damiyaan gaarigooda. Aslam oo ka sii sheekeynaya ayaa yiri:
They opened the car, removed me at the steering.
Baabuurka ayay soo furay. Waxayna xoog iga fujiyeen steeringkii baabuurka iyagoo si degdeg ah igu tuuray gaarigii Subaru-ga ahaa. Jamil Long wuxuu sheegay in aan loogu talagelin in la wado maalintaasi isaga, balse markii uu ku celceliyay saraakiishu inay iscadeeyaan cidda ay yihiin oo xitaa uu soo jeediyay inuu waco saldhigga booliiska ee xaafadda, way ku adkaysteen in aysan isi sheegin cidda ay yihiin. Jamil ayaa yiri:
I kept on asking them, who are you? Where are you taking my brother? I told them, I'll call the OCS Kitengela police station.
Waxaan ku sii waday inaan weydiiyo maxaad u wadanaysaan walaalkay. Waxaan u sheegay in aan wici doono xafiiska taliska guud ee booliiska ee OCS ee Kitengela si aan u weydiiyo haddii uu ka warqabo waxa aad samaynaysaan. Markii aan damcay inaan waco taliska booliiska, telefoonkaygi ayay iga qaadeen, waa ay dharbaxeen, telefoonkaygiina waa damiyeen, waxaana laygu tuuray gaarigii Subaru-ga ahaa. Walaalahani ayaa sheegay in gacmaha laga xiray, indhahana laga xiray, meelna la geeyey laguna hayay muddo 32 maalmood ah. Amnesty International iyo Guddiga Qaran ee Xuquuqda Aadanaha ee Kenya ayaa xaqiijiyay sheegashada labada nin, waxayna sheegeen inay la mid tahay sida loola dhaqmo dad kale oo iyana la afduubay. Ernest Cornell oo ka mid ah hay-adda Xuquuqda Aadanaha ee Kenya ayaa yiri:
Number one, they are telling us that they were denied food.
Marka koobaad waxay noo sheegeen in loo diiday cunno, waxaa lagu hayay maalmo katiinado, waa la qaawiyay oo waxaa la dhigay dhul dhagax ah oo ay maalmo jiifeen. Aslam wuxuu sheegay in loo qabtay ka qayb qaadashadiisii barnaamijyadii ka dhacay dalkaasi oo dhan, kaasoo ay dhalinyaradu hoggaaminayeen mudaaharaadyadii Gen Z sanadkii hore ee laga soo horjeeday sharciga la soo jeediyay ee kordhin lahaa canshuuraha. Mudaaharaadayaashu waa ay sii ballaariyeen ujeedkooda iyagoo dalbanaya in la joojiyo musuqmaasuqa iyo in madaxweynuhu sacsilo. Sharcigaasi ayaa ugu dambeyntii laga noqday. Aslam walaalkiis kama uusan qayb qaadan mudaaharaadyada, laakiin waxay sheegeen in labadoodaba si isdaba jooga wax looga weydiinayay isha ay ka helayeen ee maalgelinaysay mudaaharaadyada intii ay afduubnaayeen. Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeysay booliiska Kenya inay awood xaddaafa u adeegsadeen dibadbaxayaasha, mararka qaarna ay afduubteen dadka dhaliila dowladda. Booliiska ayaa beeniyey eedeymahaasi. Booliiska ayaa sidoo kale sheegay inay hayaan caddeymo lagu kalsoonaan karo oo muujinaya in kooxo dambiilayaal ay ku soo dhex dhunteen mudaaharaadyada ayna qorsheynayeen in ay ka dhex faa'iideystaan. Bishii December, kadib mudaaharaadyo kale oo ka dhacay Nairobi oo lagu dalbanayay in booliiska ay soo saaraan dadka maqan, ayaa madaxweyne William Ruto wuxuu dhaleeceeyay kororka dadka la la'yahay.
Any criminality must be investigated.
Waa in la baaraa dembi kasta haddii ay muwaadiniin dembiilayaal iyo booliisku ku dhaqaaqaanba. Waa in la baaro. Waana in aan guntiisa u dhaadhacno fal dembiyeed kasta oo Kenya ka dhaca. Booliiska qaranka oo aan la xiriirnay si eedeymahani uu uga hadlo kama uusan jawaabin codsigeenni.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysa warbixinta ee soo dirtay wariyaha V O A ee magaalada Nairobi, Mariama Diallo. Halkaas aad kala socoteenna waa Washington.
Dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan baa wadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena ha muugaan. Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Bartamaha gobolka California waxaa lagu jiraa xilliga xagaaga ama badalaga beerashada waqtigii la goosan lahaa sida liinta dhanaanka ah iyo dalagyada kale tabahsa iyo shaqaar kamid shaqaalaha beeraleyda ah oo aan sharci heysan ayaa shaqada ka maqnaaday iyagoo cabsi ka qaba howlgallo lagu soo qabqabanayo isla markaana lagu tarxiilayo dadka aan sharciga heysan arintaas ayaa qayb ka ah siyaasadda madaxweynaha dalka Mareykanka waa Donald Trump ee la dagaalanka socdaalka iyo dadka sharci darrada wariyaha VOA ee Guinea Dollat ayaa warkan kasoo diray halkaasii waxa soo jeedinaya Hussein Barre Aden
Alejandra waa shaqaale beerley ah oo aan sharci haysan kuna sugan gobolka California ma doonayso inay wajigeeda muujiso ama ay magaceeda oo dhan shaaciso cabsi ay ka qabto in la tarxiilo awgeed waxay sheegtay in ay ku sii jeeday shaqadeeda horantii bishan markaasii oo ay aragtay saraakiisha laanta socdaalka iyo canshuuraha ee Mareykanka ee loo soo gaabiyay magacooda ICE oo gacanta ku dhigaya muhaajiriin aan sharciyeysneyn oo ku sugan magaalada Bakersfield waxay dhacday maalin salaasa ah kadib markii ay bilaabeen howlgalka arbacadiina ma bixin sababtoo ah waan cabsanayay waxaan maqalnay oo aan aragnay in maalintaasi oo dhan ay ciidamada ICE aad u shaqeynayeen waxay joogeen jidadka muhiimka ah ee ay shaqaalaha beeruhu sii maraan sidaasi darteed maalintii xigtay shaqo ma tegin sababtoo ah waan baqay Teresa Romeo oo ka tirsan ururka shaqaalaha beeraleyda waxa ay sheegtay in laba ka mid ah xubnaha ururkooda la xiray shaqaalaha beeraleyda ah ee la tarxiilay waxay halkan ka shaqeynayeen muddo u dhaxaysa 15 ilaa 20 sano wax dambi ah ma gelin xitaa ganaaxa baarkinka baabuurta weligood lama siin waxa lagu qabtay jidadka iyagoo aan wax dambi ah faraha kula jirin amaba aan gelin ma ahayn dad lagu raajoogay oo uu ku dhacay xukun maxkamadeed ee si toos ah ayaa loo qabtay iyaga oo ka soo laabanaya amaba ku sii socda shaqooyinkooda maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in howlgalladan diirada lagu saarayo muhaajiriinta dambiilayaasha ah ee hore dambiye u galay Tom Homan oo ah mas'uulka ugu sareeya arrimaha xuduudaha ee Mareykanka ayaa sheegay in tani ay tahay bilowgii oo kaliya marka howlgalku uu ballaadho oo laga gudbo dambiilayaasha waxaad arki doontaa xarigyo badan oo dheeraad ah waxaan caddeeyay oo aan hore u yiri haddii aad waddanka si sharci darro ah ku joogto laguma dhaafayo James Miller oo ah muwaadin degan magaalada Bakersfield waxa uu sheegay in tarxiilku sababi karo yaraanta shaqaalaha beeraha balse laamaha socdaalka waa in ay sharciga fuliyaan
I think it's misleading when it was interpreted that they were going to raid the schools
waxaan u maleynayaa in dadku si khaldan u fasirteen in la weerari doono dugsiyada laakiin ICE shaqo ayay haysaa waa in la qabtaa saameyn miyay arintani nagu yeelan kartaa jawaabtu waa haa waa wax dhici kara muwaadin kale oo lagu magacaabo JP Avalos waxa uu sheegay in saameynta dhaqaale ee tarxiilka ay noqon karto mid aad u weyn waxaan arki doonaa laba ama saddex bilood kadib marka dadkan la tarxiilo isbeddelka ku yimaada qiimaha cuntada iyo sida ay u heli doonaan dadkaasi shaqaale kale beeraleydu degmada Ventura County ee isla gobolka California ayaa sidoo kale la kulantay howlgallo soo galootiga lagu bartilmaameedsanayo in ka badan 80% shaqaalaha beeraleyda ah ee halkaasi ka shaqeeya waa muhaajiriin sharci darro ah sida ay sheegtay hay'adda Farm Bureau ee degmada Ventura County
If we have mass deportation and we lose the labor force that harvests there will be a lower supply
haddii uu dhaco tarxiil ballaaran oo ay weyno shaqaalaha beeraleyda ah waxa yaraan doonta sahayda cunto ee qaar kamida noocyada dalagyada waxaana dukaamada waaweyn ay tartan u gali doonaan helitaanka dalagyadaasi taasina waxa ay kordhin doonta qiimaha raashinka Alejandra waxa ay sheegtay in maalmo kadib ay dib ugu laabatay shaqadeedii balse ay aad uga taxadireyso goobaha ay dadku isugu yimaadaan iyada oo doonaysa in ay ka fogaato la kulanka laamaha socdaalka gaar ahaan iyada iyo wiilkeeda yar oo Mareykanka ku dhashay.
Waa tahay warbixintaasi uu soo koobayo Xuseen Barre Aadanna waxaa soo dirtay wariyaha V O eda Guinea Dollar halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington.
waxaad si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad V O A ka dhageysan kartaa V O A da FM teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM teeda 99.1
Radio Kulmiye FM 88 Radio Rizala 102.2 Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto V O A da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn FM 90 MHz radio baydhabo 89.5 FM.
haddii aad joogto Puntland V O A waxaad ka dhageysan kartaa SBC radio boosaaso 89.9 FM qardho 89.9 FM isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa waaciya iyo garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3 Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5 Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Siyaasadda xagga socdaalka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn diiradda u saareysa muhaajiriinta isku dayaya inay ka gudbaan xadka Mareykanka iyo Mexico u dhexeeya iyadoo qaarkoodna ay ka soo safreen ilaa iyo koonfurta Ameerika. Dhinaca kale ta galbeedka badweynta Pacifica ayaa qaar ka mid ah muhaajiriinta Shiinaha waxa ay si isku mid ah u maraan wada Qatar ah oo ay ku soo galayaan gudaha dalka Mareykanka. Wariyaha V O A da Yu Yun iyo sidoo kale to wariyaha kale ee V O A da Judu ayaa sheekooyinkooda inoo hayo waxaasi soo koobay Caasha Ibrahim Aadan.
Peter Huang waxa uu ku noolaa meel ka baxsan badda Guam tan iyo markii uu ka tagay Shiinaha sanadkii 2019. Waagaas waxa uu ka soo duulay Hong Kong waxaana uu ku sii jeeday Saipan oo ah caasimadda jasiiradda waqooyiga Mariana kadibna waxa uu ku safray doon caaga oo ku tagay jasiiradda Guam. Waqooyiga Marianas iyo Guam labadaba waa dhulalka Mareykanka ee galbeedka badweynta Pacifica. Guam ayaa naga horeysa. Buurtu waxay u muuqataa mid aan caadi ahayn oo u eg derbi. Saipan waxay ahayd halka ugu horeysa ee ay ku hakadaan magangelyo doonka Shiinaha sida Huang oo kale sababtoo ah waxay u ogolaatay muwaadiniinta Shiinaha inay joogaan 14 maalmood fiisa la'aan laakiin ma aqbasho kiisaska magangelyada. Guam oo qiyaastii 214 kilomitir koonfurta galbeed ka xigta ayaa samaysa. Dadkan magangelya doonka ah ayaa ka walaacsan siyaasadaha socdaalka ee adag ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu saxiixay toddobaadyadii u horeeyay ee xafiiska ay saameyn ku yeelan karto noloshooda. Huang waxa uu naftiisa ku biimeeyey safarka Guam.
Weligay
ma arag mawjado sidaas oo kale ah. Waa sidii buur oo kale, sida saqaf soo dumay oo haddana kor u kacay. Huang waxa uu sheegay in ka qaybgalka mudaharaadyada Hong Kong ee sanadkii 2019 ee looga soo horjeeday sharciga la soo jeediyay ee ah in Shiinaha loo gacangeliyo isaga xaaskiisa iyo gabadhooda ay ka dhigtay bartilmaameedyada booliska. Sidaasi daraaddeed ay Huang xaaskiisa ka tagtay. Waxa uu go'aansaday in uu u ambabaxo Saipan. Wuxuu yiri aniga daraaday iyada iyo ilmaheena yar waa lagu lug yeelan doonaa. Dadka kale ee Shiineeska ah ayaa sidaasoo kala qaaday dariiqa halista ah ee badweynta Guam sida laga soo xigtay hay-adda kastamka iyo karantiilka ee jasiiradda. Saraakiisha ayaa waxa ay la kulmeen 4 qof sanadkii hore markii ay soo gaareen xeebaha Guam وكان فرانكلين غاتيريس او اه سركال كاترسان كاستمكا غوام يهي ادى كرانتيل كاب
so far everybody that we've encountered
illa hadda qofkasta oo aan la kulanay waa muwaadiniin u dhashay Shiinaha muhaajir u dhashay dalka Shiinaha oo lagu magacaabo Lu Yan ayaa laba jeer waxa uu ku dhiiraday badweynta ka hor inta uu san soo cagadhigan Guam waxaan ku jirnaa doon caaga oo waxaan ka gudubnay badda Pacificga si aan u gaarno dhulka Mareykanka halkaas oo aan rajaynayno in aan ka bilowno cutub cusub Lu waxa uu sheegay in uu ka tagay Shiinaha sanadkii 2018kii kadib markii uu hareer maray hanaanka internetka ee waddanka wixii uu arkay ayaa bedelay aragtidiisa adduunka waxaan la kulmay macluumaad aanan weligay awoodeen inaan ku arko internetka Shiinaha tusaale ahaan sida muuqaalada Tiananmen abrinta Falun Gong iyo gaar ahaan xirooyinka dadka lagu hayo ee Xinjiang waxaan xusuustaa inaan cabsi dareemayay xilligaas Lu iyo Huang waxaa laga yaabaa in ay sugaan natiijada kiisaskooda magangeliyo ayuu yiri gudoomiyaha Guam Wakan Lourdes Leon Guerrero.
One of the challenges here is we don't have an adjudication judge.
Mid ka mid ah caqabadaha aan wajahayno halkan waa maqnaanshiyaha garsooraha xaakimka ee socdaalka. Ikhtiyaarada kaliya ayaa ah in garsooriyaashu ay halkan u yimaadaan si ay u qabtaan dhageysi shakhsi ah amaba ay u qabtaan kaysaska si fogaan araga. Laakiin waxaan ogahay in ay jirto dib u dhac. Sida uu dhigayo maamulka Trump hannaankii magangeliyada ee xadka koonfureed ee Mareykanka waa la xakiyay hadda Huang iyo Lu waxa ay ku sii jiraan xaalad mugdi ah iyagoo aan hubin sida siyaasadaha madaxweyne Trump ay u saameyn doonaan mustaqbalkooda waa kan Peter Huang waxaan taageersanahay habka madaxweyne Trump sababtoo ah siyaasadda magangeliyada laguma xadgudbi karo habkaas ayuu yiri Huang kuwa runtii u baahan magangeliyo waxay heli doonaan fursad ay ku helaan
warbixintaasina Caashe Ibrahim Aadan ayaa noo soo koobaysa halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington markana aniga iyo adinkuba inaan nasanay u baahanahay codka baxsan Kiin Jaamac
tawaan wanaagsan dhigistayaal meel walba ay joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqadada ciyaaraha toddobaadka VOA oo aan galabta ku qaadaa dhigi doono xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga oo soo gabagabeeyay labadii horyaal oo ay kala ciyaarayeen gabdhaha iyo wiilasha kaas oo ka soconayay garoonka Wish Stadium ee magaalada Muqdisho hadaba tartankan sidee loo kala guuleystay biladihii la kala qaaday iyo dhamaan waxaaba laga diiwaan geliyay sanadkan ayaa barnaamijka magaalada ku qaadaa dhigi doona waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya gudoomiyaha ka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga Abdullahi Maxamed Nuur Cadaani Saad Maxamed Sheikh Saad Bootaale macallinka gabdhaha kubadda kolayga Elman Cabdifatah Maxamed Macuu Buukaale kaptanka kooxda kubadda kolayga ee Heegan iyo Shamsa Nuur Saciid oo ka mid ah gabdhaha ciyaaraya sanadkan kooxda kubadda kolayga gabdhaha Elman dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadada ciyaaraha toddobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Abdullahi Maxamed Nuur Cadaani gudoomiyaha xirirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga oo ugu horeen weydiiyay bal inuu faafahay ka bixiyo sanadkan horyaalkii kubadda kolayga ee gabdhaha iyo wiilasha
waa maasantahay waa ku dhawaahay idaacadda VOA galabta halkan waxaan ku soo gabagunaanadnay horyaalkii kubadda kolayga sanadka 2024-2025 oo socday muddo 3 bilood tartankaas oo ay ka qayb galeen 6 kooxood oo wiilada iyo 5 kooxood oo gabdhaha gunaanadkiisii wuxuu noqday in kaalinta koowaad ee wiilasha ay ku guuleysteen naadiga ciidanka booliska Soomaaliyeed ee Heegan kaalinta labaadna kooxda Gift of Giveries oo kamid kooxaha heerka koowaad ee dalkeena dhanka gabdhaha markaan u leexanno sanadkan waa gabdhihii ugu badnaa ee aan tartan u qabanno muddo badan maanan qaban tartamada gabdhaha duruufo jiray awgood sanadkan ayaan dib u yagleelnay koobkii jeneraal Daawuda ku soo bilownay oo aan ciyaarsiinay 4 kooxood markan waxay noo noqdeen 5 kooxood waxaana koobkaas ku guuleysatay kooxda Elman Bees oo ah koox ku cusub tartanka sanadkan ku soo biirtay oo aan dhihi karno dadaal badan iyo juhdi badan ayay geliyeen sida ay koobkaas ku qaadi lahaayeen kaalinta labaad hadda waxa galeen gabdhaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ee Heegan aad iyo aad baan ugu amaanaynaa haweenka Soomaaliyeed kaan in muglahay ku leeyihiin sportiga dalka guud ahaan gaar ahaan kubada kolayga waxana ugu badan baablaha sportiga la sheegaba asalkoodu waxay ka yimaadeen kubada kolayga iyo qaybo kale oo ka yimidee ciyaaraha fudud ayay u badan yihiin waxaan leeyahay kaalin muglahay qaateen waan ku amaanaynaa waana soo dhaweynaynaa kaalin walbo ayna wax walbo ayna la qaban karaan waan diyaaran u nahay cid kasto Soomaaliyeed oo gacan ka geysanaysa horumarinta kubada kolaygana waxaan leenahay soo dhawow cid kama laha waa wax waa naga wada dhexeeyo insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ciyaaro badan oo aan nagu soo beegan sanadka 25-ka oon ka qaybgeli doono inaan guulo ka helno waxaana ku heli karnaa garab istaagga shacabkeena Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waana mahadsan
shamso galabta waxaad ku guulaysateen koobka kubada kolayga ee gabdhaha maxay kaaga dhigantaa koobkan
koob adduun camal anoo soomaali ciyaarayo oo yacni soo wadamaha kale anoo soo ciyaaro oo koob adduun oo soomaali keena camal sababtoo ah intaas oo koox la soo ciyaarnay waana badinay sharafna waxa uu anoo ah anigoo elman gabdha yar yar oo darada soo baxay oo intaas oo koox jirtay aan ka badinay guul iyo guuldaro way jirtaa laakiin alxamdulillaah qof walba oo guuleystana maalinta soomaali weyn ay u tahay ani weeba noogu sii darantaa sababtoo ah koobaba keenibo alxamdulillaah insha allah intaan in ka badan aan rajaynaynaa koobkan bis inoo ekaada ma rajaynaynaa insha allah horyaalka labaad waa horyaalka sanadka hore iyo kan labaad oo ah marka insha allah intaan in ka badan aan rajaynaynaa sharaf ay noo tahay aad u faraxsanahay macallimiinteena maamuliinteena inta walaalaheena inta garabkana siisay aad ay u mahadsan yihiin qaasaan elman bis
shamso intii aad ciyaaraysay kubadda kolayga horyaalka soomaaliya ee sanadkan kooxdee kugu adkayd ayaa isleedahay oo aad ka hor imaaday inta uu socday tartan
kolay kooxa ka daran sababtoo ah mar hadda garoon ku jirtid aad kooxya adag waa la kulmay koox noo kale waa la kulmay aniga horyaalka hore cabsanay sababtoo ah intaan qof uligeen ma hor imaanin laakiin kan alxamdulillaah waa raaxaysanay koox walbo anigoo isku kala sooro isdheheen waxaan waa sameyn kartiin sababtoo ah intaan wax soo badsan intaan waa sameyn kartiin kooxda isdheheen heegan ahayd saasay taa alxamdulillaah waan ka badinay
saciid maxamed sheekh saciid bootaale gabdhaha elman ayaa hoggaaminaysay sanadkan kubadda kolayga horyaalka kubadda kolayga ee soomaaliya balka waran caqabadaha aad kala kulanto marka aad hoggaaminaysay gabdhaha ama aad leelinaysid oo ciyaaraya kubadda kolayga soomaaliya
waa ku dhawaa walaalkii kaaliga aad iyo aad u mahadsan tahay walaahi waa wax badan iska badantaa maanta waxaas soo koobi karno aad ay u fara badan yihiin waa iska dumar waa caqabada badan laakiin waxaa ilaahay maadiisa mar haddaad guulaysato wixii caqabadaha dhinaca iska marayaan oo faa'iididii iyo hadafkii targetka laga lahay waa la gaaray sida maanta kuu muuqato farxaddan intaanu gabdhoodu maanta iyo dhallinyaradan meesha ku wada faraxsan koobkii oo maanta meesha lagu wada bixiyey sida maanta xiriirka guddoomiyaha xiriir kubadda kolayga mis cadaan oo ka dhawaajiyey dhowr sano iyadoo gabdho la qabanna la qabtay markuu guuleysana shan kooxood oo gabdhaha lagu bilaabay si qurux badan oo bilaabay wiilishii oo ka xaraan fiicnaa sidaa u jeedid aad ay u qurux badan tahay markii horena gabdhaha way dheeli jireen haddana waxaan rajaynaynaa insha allah sida hore iyo si ka fiicanay soo noqon
cabdiftaax maanta waxaan goobjoog u ahayn tartankii hablaha ee kubadda kolayga horyaalkii kooxda elmana qaaday kooxdaadii hablaha ee heeganna kaalinta labaad ay galeen bal xiise ahaan keeba xiise badan tartanka gabdhaha iyo wiilasha marka la ciyaarayo kubadda kolayga
wallaahi labadooda way xamaasad badan yihiin walow gabdhaha ee xamaas badan yihiin ee jecel yihiin dadkii inay soo daawadaan gabdhaheenana mar walba hoggaanka ee horyaalka ayaga qaadi jiray lagama qaadi jirin maantana kaalin labaad hadday galeen micneheedu waxay u dhigan tahay inay stiil weli ay taagan yihiin walow waa maanta aa badinay oo elmana ay ka badinay insha allah kolley un sanadaha soo socda waxaan rajaynaynaa sidaan si qurux badan inaan kusoo wajito waxaan kaloo halkan ugu sii faa'iidaynayaa taageerayaasha naadiga heegana facaweyn ee wiilali gabdho sida qurux badan idinkana mar walba aad maxaa lanoo dhiirigelisaan dhiirigelintiina maanta wax ku nahnay maamulkana sidoo kale aad umaadsiin sida noo soo garab qabteen naadiga heegan inay horyaalkana qaaday ciyaartooyda ugu wanaagsana ee qaaday goldhalinta ugu wanaagsan ee qaaday intoon aan wada qabsanay macalmacalinka ugu wanaagsanaa haddii kolley waa arkaysaa heegan inay maxaala sanadaha soo tiigsatay ee sanadihii hore hoos u dhacday hadda kama kore soo qaaday
shamso ugu dambeyntii maxaad leedahay gabdhaha soomaaliyeed ee jooga guryaha ee aan u suurogelin inay yimaadeen garoonka lagu ciyaarayo kubadda kolayga
wax walbaa sameyn kartiin naaga noolaatiin sharafaa leedin ilaahayna ixtiraamay qof walbo doo ugu talagala waxba uu samaysan karaa sababtoo intaano kun oo gabar oo maanta hadda basket ciyaarta toddoba kooxa ka tirsan oo soomaaliya u dheesho sida hore maa wadankiina uu sugsan mooyaa insha allah amni iyo iimaan ilaahay anoo keena soomaaliyan ha guuleysato idinkana wax walbaa samaysan kartiin intaan inka badan dadaalaan idhilan
aad baad umahadsantiin intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee v o a tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaanteen isku duban waa mahad cali xadir oo idinkaga tegaya sidaas iyo bilow wanaagsan
mahad cali xidir iyo ciyaarihii ayaad dhegeysateen hore waxaa idin kugu sheegay bal dhinaci heesahaan u leexana ayaan idin iri balse weli heestii dib ayaan usii yar dhigeenaa markana dhinacii barnaamijka aad maqli jirteen caawa oo kale ee qurba joogta oo uu soo diyaariyey xuseen nuur xaaji
kulanti waxaan dhigaystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan ku soo qaadanayno saameynta dagaalada ka dhacaya dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo loo yaqaano DRC uu ku yeeshay Soomaalida ku ganacsata dalkaasi. Dalka DRC Congo ah dal ku yaala bartamaha Afrika ayaa ka mid ah dalalka ay Soomaalidu ku haystaan ganacsiyo kala duwan. Bilaad Daahir Maxamed wuxuu in ka badan 11 sano ku ganacsadaa caasimadda labaad ee Lumbashi ee dalkaasi Congo. Bilow aan kula kulmay magaalada Toronto oo uu booqasho ku yimid ayaan marka hore weydiiyey saameynta uu dagaaladaasi ku yeeshay Soomaalida.
Waa maasantahay Xuseen, Congo DRC waxaa ka bilaabay dagaalo oo jabhad ayaa waxay qabsatay meesha la yiraahdo bariga Congo oo Goma, degmada Goma la yiraahdo. Ilaa haddana waa haystaan. Soomaalidu waa degan yihiin, nambar badan ku joogaan Goma iyo dhanka weli waxay degan yihiin kala Bukavu, Kisangani, Kivu, all magaalooyinkaas oo dhan bariga waxaa waaye Congo. Waxay dirisan yihiin Uganda iyo Rwanda. Ganacsigoodu waa saameeyey oo wadanku hadda dhankaas waa ka xiran yahayba. Wax soo baawurta soo gudbi jirta Soomaalida waxay ka shaqeystaan shidaalka, isku socodka baawurtii wixii dhan way xirmeen. Soomaalida Congo way wada joogtaa dhammaan. Kongada aan ka hadlaynana waa Congo DRC, magaalada Lumumbashi oo annaga aan ku noolnahay. Soomaalida ka shaqeysato waxay ka shaqeystaan shidaalka iyo contractyaal iyo waxa way ka shaqeystaan miningka la shaqeystaan. Ayagu hadda saameyn badan kuma laha, laakiin cabsi way jirtaa. Dhanka Kinshasa oo ayagan ay ka dhaceen banaan baxyo nabadeed la rabay, laakiin isku bedelay banaan baxyo qalalaaso wato ayaa ka dhacay. Safaarada badan ayaa dhibaato loo geystay. Weliba waxaa igu maqaala in Soomaali dhalinyaro ah oo Rwandis loo maleynaya inay xiray, inay meesha lagu xiray oo la xiray ayaa igu maqaala.
Waa taxaydan taabar marka Soomaalida maxay ka ganacsadaan kuwa gaar ahaan bariga ee dagaaladu ay sameeyeen?
Raggaas waxay isugu jiraan kuwa inta badan badeeca keeno iyo kuwa keeno shidaal. Waxaynu u badan yihiin dadka ka shaqeysta shidaalka oo si toosa waxay ugu xiran yihiin Kenya. Shidaalka Kenya laga keenaa lagu gadaa.
Waa tahay Kinshasa iyo Lumbashi oo caasimadii iyo caasimada labaadaad soo magacaawday ee Lumbashiga Soomaalida ugu badan ay ka ganacsadaan oo adigu aad ka mid tahay. Marka dagaalada soo kale aad maqashaan maxaad dareentaa?
Sababtu cabsi way jirtaa mar walba. Hadda magaaladan Lumumbashi waxay diris la tahay Zambia, diris la tahay, cabsi way jirtaa. Laakiin wax hadda ilaa haddeertan wax oo dagaala oo ka dhacay ma jiraan Lumumbashi iyo Kinshasaba. Cabsida waa la dareemaa oo hadda waxaa qabsaday magaalada oo dhanka bari waxaa qabsaday jabhad. Jabhaddaasa inay kusoo siqda ayaa laga baqaa ay la wareegto magaalooyin kale oo cusub.
Jaaliid Soomaalida sidee bay ka war isku xirnaantooda?
Jaaliid Soomaalida waa ganacsato ayagoo ay joogaan, ma ka dhisna meesha safaarad kuma lihiin. Waxaan ku leenahay keliya dhalinyaro businessman, jumper of business ee ka jiro. Ayaguna waa indhahooda waa furiyiin, ilaa hadda waa ka warqabaan waxa dhacaya wadanka ogyihiin.
Waa tahay muddaad joogtay ee Congo, marka maadaama safaarad sidaa sheegtayse meeshii joogin, sidee isku wacigelisaan oo amaba aad isugu sheegtaan waxyaabaha kusoo kordhay dalka?
Soomaalida inta badan dad badan nambar badan ma aha. Nambarka ugu badan wuxuu joogaa Lumumbashi oo caasimada labaad ee wadanka ah. Waxaana lagu wada xiriiraa aaladaha social media sida WhatsApp group iyo waxyaabahaasaan ku wada xirinaa. Waxaan ka shaqeynayna muddooyinkan dambe, waxaan ka shaqeynayna in aan jaaliyad meesha aan ka sameyno oo safaaradda Soomaaliya oo qonsul loo soo magacaabay magaalada Lumumbashi ayaa jira oo mar dhow ka shaqo bilaabi doono. Hawshaas haddaan ku jirnay. Soomaalida sideeda kale iska warqabka ma xuma, nambar yarna waa ku joognaa.
Waa markay u baahdaan Soomaalida in baasboro isboonaysiyaan oo kale arrimo dowlad Soomaaliya la xiriira, talaabo noocee baa qaadan? Halkee baa ugu dhow oo ay caawinaad iska raasin karaan?
Laba meel ayaan ka raadinaa baasaboorka Soomaaliga markii uu qofka uu ka dhaco expire ka noqdo ama ka lumo. Waxaa u dhow wadanka Zambia oo magaaladiisa Lusaka safaaradda Soomaaliya ku taalo ayaa baasaboorka laga dalbadaa. Marka kalena waxaa laga dalbadaa Dar es Salaam oo Tanzania ah. Boorada marka sidaasaana loogu soo diraa, way aadaan waa meeshaas ay ka dalbadaan, kadibna waa loo soo diraa, waxaa loogu keenaa Congo.
Waxay iga warantaa bal marka bariga dagaalada hadda ka socda amaba jabhaddu ay la wareegtay qaybo ka mid ah Soomaalida ku sugan, idinku maadaama meel nabdoon aad joogtaan ma xiriirisaan oo halka halba meesha u maray ma ka wareysataan?
ha Soomaalidu waa iska warqabaan oo sida hore kugu sheegay way yaryihiin Kongo in Soomaalidu joogto waana laga warqabaa. Waxaan ujeedin lahaa in ay taxadar muujiyaan, ay aada isaga ilaaliyaan waxyaabaha qalalaasaha iyo baraanbaxyada, inay aada isaga ilaaliyaan ay guryahooda ku jiraan, bisimisyadoodana ay aada uga warqabaan, inay isku xirnaashana ay muujiyaan.
Sanadahan dambe waxaa kordhaya Soomaalida tegaysa dalkaasi si ka duwan inta badan dalalka kale ee caalamka. Soomaalida dalka DRC Congo waxay ku nool yihiin caasimada labaad ee Lubumbashi. Waxaa lagu qiyaasaa ku dhowaad 400 oo qof oo Soomaali ah inay ka shaqeystaan magaaladaasi. Tiro aad u yar ayaa la sheegaa inay ku nool yihiin caasimada dalkaasi ee Kinshasa. Axmed Cabdi oo sidoo kale ka mid ah Soomaalida ka ganacsata magaalada Lubumbashi ayaa xilli sii horreysay iga warramay in qoysaska Soomaalidu ay aad ugu yar yihiin dalka Congo.
Horta sababta ugu weyn oon hadda dhihi karno way keeni kartaa inay qoysaska meesha ku badnayn waxa weeye dee dadka halkan degan systemkooda waxbarashada waa system ka duwan kan Soomaalida ay taqaan ama East Africa laga isticmaalo. Waddanka waxaa wax looga hadlaa, waxaana looga bartaa luuqadda Faransiiska. Midda kale dugsiyo qur-aana ma laha waddanka. Marka sidaa darteed qofka qoyskiisa hadduu keena hataa muddo yar baa laga yaabaa qoyska inuu meesha joogo u noqdo, laakiin ciyaal iyo waxbarasho iyo qoys saas u degan ma jirto. Challengeska ugu badan horta waa midda. Sidaa darteed bay buu qofkii markuu muddo joogo buu reerkii aadaa uu soo salaamaa, laakiin qoyska inuu inta wada keeno way adag tahay duruufaha jira awgood. Dhaqaalaha markaan usoo dhaco meeshan ciishadeeda way adag tahay, waa miciishad qaali ah. Waddankan waxaa weeye miciishada marka loo fiiriyo wadamada East Africa aad bay qaali u tahay. Waxaa laga yaabaa qoyska qofka waxa ku baxayo halka qof halkan maaragta keligiis joogo qarashka ku baxayo in East Africa laba qoys jooga ay masriifi karto. Marka in maaragta sababaha keeni kara ay kamid tahay in qofkii uu maaragta uu xamili karin inuu qoys dhan halkan ku haya duruufaha dhaqaale darteed.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo ku soo qaatay saameynta dagaalada ka dhacaya dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo loo yaqaano DRC uu ku yeeshay Soomaalida ku ganacsata dalkaasi. Inta aan mar kale kulmi doonno, waa Xuseen Nuur Xaajo idinkaga tegaya. Sidaasi nabadgelyo.
Waa tahay markana dhinacii heesaha ayaan jaleecaynaa. Xuseen Nuur Xaaji aad buu umahadsanayaa. Kiin Jaamac saan horeba idinkugu sheega aan soo qabto. laakiin jaamac ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii fiidnimo. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale hawada isku maqli doona. Haatan isma dhaafne nabadgelyo.